Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Luco, capitolo 1, verso i 39 gis 44. En tivi tagoi Maria iniris en la domon de Zecharia, si salutis Elisabeton. Elisabeto plenigis de la Sancta Spirito, cae si levis sian vocion per lauta crio, cae diris, benata vi estas inter virinoi, cae benata estas la fructo de via ventro. La filo de la Eternulo, farigiante filo de Maria, shatas esti annoncita de malriciuloi cae humiluloi. Betlehemo estas la plei malgranda e la urboi de Iuduio. Gi havos la honoron esti nascig loco de la Messio, promesita de la profetoi. Humilai cae malriciai estas la unuai liberantoi de la espero cae de la savo. Iesuo estas ido de Davido, pastisto de Betlehemo. Elisabeto, per la fama humilezzo cae malricezzo, lumigata della Sancta Spirito, agnoscas en Maria la patrinon della Savanto, cae proclamas la misteron quiu plenumigis en sci. Maria declaras che la Signora rigardis la humilezzon de sia sclavino. En tiu momento, Maria estas la vivanta logeio de Dio mese de la homoi. Sci estas la liberantino de la Dia Cesto quiu salvas. Por la renconto de la homoi con Dio, pro ilia unuezzo cae pazzo, necessis en la plano de Dio, homo quiu estu plene cae tute homo, excepte de pecado. Pro tio, Iesuo, volis esti la filo de Maria. Bonan Christnascon, caregai gefratoi. La tuta ecclesio pretigias por celebri la nascon de la Signoro, misteron de amo de la filo de Dio, kiel la pastistoi de Betlehemo, for e la consumisma hastezzo, la cristanoi estas vocatai genuigi en adoranta pregiado, kiel la piedoi de la humila infano, sed anca uplenumi gestoin de solidarezzo, cae acceptemo, por attesti, la amon de Iesuo, donazzo de Dio, alla Omaro. Laucitiu spirito benedicto la dexesa gvidos post iom pli ol du horoi cae duono la noctomesan meson cune cun la cardinaloi cestantai en Romo. Li eldiros sian predicon cae fine li donos la christnascan solenan benon. Hodiau matene la papo antau la angelusa pregio parolis pri la signifo de christnasco. Tempo quiu helpas nin ec conscii pri quiom valoras la homa vivo, la vivo de ciu homa istulo, ecde gia unua momento, gis gia natura fino. Benedicto la dexesa petis che ocase de Christnasco triunfu justezzo cae pazzo, cae che la urboi malfermigiu al Dio. La hodiaua antautago, li subfregis, pretigas nin intense travivi la misteron, cium ci nocte la liturgio invitos contempli per la oculoi della credo. En la Dia jus nascito manifestigias nia savo. En la Dio quiu farigias homo por ni, mi sentas nin ciui amatai cae acceptitai. Mi malcovras esti valorai cae unicai por la oculoi della creanto. Fine la papo adressis al Maria pregion, a parte pensante al tiui quivi trapasos Christnascon en malgioio cae solezzo, en la malsano cae suferado, che la virgulino al portu al ciui consolon cae conforton. Ci postag mese la papo atingis platzon sanctan Petron cae inauguris la Christnascan cripon. Poste, iela fenestro de sia privata cabineto, li lumigis la candelon della pazzo, quiu brilos dum la tuta nocto. Morgau secvos la grava rendevuo en la tagon de Christnasco, quiam la papo ie tagmeso, Roma horo, adressos sian messagion cae donos la benon urbi et orbi al Romo cae alla mondo e la basilico de Sancta Petro. Vatican urbo. Oni ne povas trovi pacon sur la tero se oni ne repasigas cun Dio. Tion declaris la papo antau hierau rencontante la cardinalaron, la personaron de la Roma Curio cae de la Papa Domo por la tradizia interchangio de la Christnascai bondesiroi. Multai estis la temoi pritractitai de la Papo en sia longa parolado el altega intensezzo. Li memorigis sia in ciiara in quar voyagioin, relanciante la dialogon inter credo cae razio, cae redeclarante la centrezon de la familio basita sur la gesigio. cae la valoron della pastra fraulezzo. Benedicto la dexesa, crome esprimis sian zorgon pro Europo, quiu ne plu volas havi filoin, cae pro Occidento, quiu forgesas Dion. Li ancau parolis pripazzo, interreligia dialogo, cae ecumenismo. Romo concerne la 29an Europan rencontron della Comunumo de Tesehiu ocasos della 29 de decembro gis la 1 de januaro en Zagrebo, Croatio, Benedicto la dexesa parolas pri signo de espero por la homaro. En sia messaggio la papo invitas la geiunuloin pli cae pli conscii pri la gravezzo de fratezzo inter la homoi, cae pri la necessa malfermitezzo rilate al ciu homo. Montru, diras Benedicto la dexesa, che vi, la geiunuloi, volas novan homaron, basitan sur la agnosco de ciu persono, sen depende de naziezzo cae religio. Romo, post 140 iaroi, la centra stazidomo de Romo, changis sian nomon. Per ceremonio, hierum Atene, la stazidomon de Romo oni dedicis al Johanno Paulo la II. Varsovio, notoi estis publicigitai della gazetara salono della Sancta Seggio cae della Pola Episcopara Conferenzo, por esprimi solidarezzon alla nova cef episcopo de Varsovio, Monsignoro Stanisław Wielgus, chi un giornalo accusis e cun laboro cun la comunista i segreta i servoi della pasinta regimo. Tokio, demografia alarmo en Japanio. Fronta page, la nazia i giornaloi annonsis en la pasinta i tagoi che la japana loggiantaro malcrescos dum cente iaroi e la pli ol cent dudec quin milionoi al malpli ol quardec quin milionoi. La registaro esprimis zorgadon pro la socialai implicoi de tiu demografia malcresco. Mi finas per movadai informoi, ie iar shangio du mesoi estos celebratai en Esperanto en sud-occidenta Germanio. En cadre de internazia festivalo en Saarbrückeno, di mancion la 31 de decembro, cai en cadre della noviara rencontigio en Trier, London, la 1 de januaro. Sur la tero estis unu lingvo cae unu parol maniero. Citiu versiclo della decunua capitro della Biblia libro Geneso estas legebla en Esperanto sur la postmarco dedicita al Zamenhof cae Esperanto, cion la Israelia posto emisiis antau unu semaino. La ocaso de la emisio estis la baldaua cent dudeca datreveno de la naschigio de Esperanto, cae la naudeca datreveno de la forpaso de gia creinto. La postmarco havas du partoin. La marco en si mem havas portreton de Zamenhof desegnitan per texto pri lia vivo. La appendizo havas la menzitan biblian fragmenton en la hebrea cae Esperanto, cae la Esperanto flagon. En la tototo eio della Israelia posto eblas vocedoni por la plei bela postomarco de gi emisiata dum la nuna iaro. Caregai gefratoi, mia programo in Esperanto revenos morgau vespere iecitiu sama horo cae frequenzo. Mi presentos la Christnaskan messaggion della Papo. Mi ricevis la informon che anca uciare la esperantistoi estos en plazzo Sancta Petro cun la proprai paneloi. Gis reaudo, caregai gefratoi. Bonan cae sanctan Christnaskan nocton al vi cae al viai caruloi e la Esperanto redaczio de Radio Vaticana. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.